Гордеева. До новых.
Теперь о Ватном радио. Эфирнез айрлы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2013 жылдын 25 февраль, кептенин дүйшөнбү күнү. Тегелек стол программабызга рус тилиндеги перекресток кепешигимизди тыңдамага чакырыйар. Одол Аллам Радрахимдин күнүн тааликтеринин да.
Ассалому алейкум, урматтуу тыңдоочулар. Башта соңку тааликтер диккатыңызды көтөрөйөрүз. Ешінде ғуни Оғанстанның президенті Хамид Кердей юрдың Вардак вилайетіннағы американ үйшілерінің бұл вилайеттің үкеп дәнің доғамынна ғыстағылы шықмалы варады көр көзімі верді. Бұл варады қауылы құрнылын Меттуат конференциясының еден шықышынна президенті дарасының Меттуат секретарі Аймал Файзи, президент Кердейін Оғанстанның қорынмық министерлігіне Вардак вилайетіннің операциялып барыян юрите американ үйшілерінің бұл вилайеттің шықармақлығы көр көзімі верендігін айтты. Onun aýtmagyna görä Hamid Kerdey bu barada ýeşenýäni we Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň maslahatyna ýörüýte tapşyryp beripdir. Soňky günler Kabuldan günwatarda ýerleşýän Wardak welaýatyna ýaraly tegeçişçilere garşy operasiýalar ýola goýuldy. Prezident edarasynyň Medduwa sekretary Aymal Faizi ol ýerdäki ýörüýte Amerikan güýçlerini we olar bilen hyzmatdaşlyk alyp barýan Awganistanlylary howp hatar we durnuksuzlyk döretmekde, şeýle hem ýerli ilata hütem etmekde aýpladyk. Olýet çykyşynda bu welaýatda Amerikan güýçleriniň operasiýalary ýoly goýulyp ýary 9 adamyň direksiz ýitirmedilendigini aýtdy. Emma ol bu wakanyň anyk haýsy ýerde we haçan bolanlygyny ma'lum etmedi. Mundan aşary ol ýerdäki Owan harby toporuny da bir universitetiň studentiniň kellesini ketip öldürmekde aýplama bildirilýär. Habar çeşmeleri Owanistanyňky Amerikan resmiýetleriniň bu soňky edenetdilikler baradaky aýplamalary çynlykaý ala dewlen kabul edenliklerini aýdanlyklaryny habar berýär. Soňky wagtlar Owanistanyňky Amerikan güýçlerini we käbir yerli Owan harby toporlaryny, şeýle hem NATO güýçlerini paraha dilatyň ölüm bilen baglanşykly bildirilýän aýplamalar öýrän ynjyk mesele bolmagyna galýar. Bir hepde mundan ozal prezident Hamid Kerdey ilatly yerlerde alınıp barlayan operasiyalarda Owganistanyň öz howpsuzlyk güýçlerini NATO-nyň harby çorlaryny operasiýalara çağırmaklygy gadagyn edici ýörüýçe karar hem çykardy. Bu wakadan bir neme öň bolsa, Owganistanyň Kunar welaýatynda NATO-nyň amala aşyran howa hüjümini 4 tany Taliban tegeçişi bilen birlikde 10 tany parahat ýaşaýjynyň ölenligi habar berildi. Ýeşenbi güni Bulgariýanyň durly şäherlerini 10 minlerçe adam ykdysady kynçylyklara protest bildirip demonstrasiýa geçirdi. Hudutanly demonstrasiýaçylar Bulgariýanyň hökümetiniň büdjet çykdyjylaryny şäklendirmek siýasatyna garşy protest bildirdiler. Geçen hepde şular ýaly köpçülükleýin protest çykyşlarynyň netijesinde Premier-ministr Boyko Borisow we onuň hökümeti tutuşlugyny işden çekilýändigini aglan etdi. Ýeşenbi güni Bulgariýanyň paýtagy Sofiýada 10 minden gowrak adam, Varna şäherinde bolsa 30 min töwerek adam demonstrasiýa çykdy. Ýeşenbi güni Italiýada parlament saýlawlary geçirilip başlandy. Synçylar dünýäniň ykdysady we maliýe bazarlarynyň da Italiýadaky bu saýlawlaryň netijesine uly gadyklanma bilen garaşýanlyklaryny belleýärler. Bu saýlawlar bilen baglanşykly köplere gadyklanýar ýan mesele parlament saýlawlarynyň soň Italiýada ýurdy maliýe we ykdysady krizisden çykaryp biljek güýçli hökümetiň döredilmek meselesi bolup durýar. Saýlawlaryň öňýanyndaky pikir soraşlyklar tanymal syýasatçy Pier Luigi-niň aram çepçi partiýasynyň uly gorlugdan peýdalanýan ýanyny görkezdi. Ýönetýinçiler onuň parlamentde agdyklyk etjek durnukly koalisiýany düzüp biljekligini sorag aslyna goýýarlar. Pikir soraşlyklar Italiýa 4 gezek premier-ministrlige den Silvio Berlusconi-niň de bu saýlawlarda öňdelik gazanmagynyň mümkinligini görkezýär. Bu saýlawlara ses berişlikler ýeşenbi we duşanbi günleri 2 günläp geçirilýär. Birleşen Ştatlaryň täze saýlanan döwlet sekretary John Kerry ýeşenbi güni günwatar Ýewropa we ýakyn gündäwär ýurtlarynyň 9-syna sapar etmek üçin ýola düşdi. Munyň öýdi onuň 3 hepde mundan ozaly bu wezipä saýlanlary bäri daşar ýurda edýän ilkinji resmi saparydyr. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň Meddua sekretary Victoria Nuland John Kerry-niň bu saparynyň dowamyna geçirjek gepleşiklerini esasan täze we guşuk demokratik guruluşlar bilen baglanşykly kynçylyklar, şeýle hem käbir arap rewolýusiýalarynyň netijelerinden ekstremistik güýçleriň öz bähwitleri üçin peýdalanjak bolmaklary ýaly meselelerin üns merkezinde boljakdygyny aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary John Kerry öz saparynyň başynda Londona, Parijä, Istanbula we Rime sapar eder. Rimde ol Siriýanyň oppozisiýasyny gollaýan ýurtlaryň maslahatyna da gatnaşar. Джон Керри бу масагатын шаяклерине Сириянын оппозицион кеңешинин агзалары менен өзара кепешип кечирмеклиги деп пландаштырыяр. Эмма ошол убакыттын өзүндө да аны уни Сириянын эсасы оппозицион курамасы болгон Милли коалиция Римде кечирилжек конференция өз вакилдеринин катнашмажактыгын ылан эдипти. Сириянын оппозициясы муну президент Башар ал-Асадын өкмөт күчлөрүнүн вайраанчылыклуу ва зорлуклуу hüjümlөрүнүн өңүн алмакта халкара жемгечилигинин талабы алайык шаарларды көрмөйөнүнө протест жок мүнө хасетлендирди. Джон Керри Берлине чек сапарына Орсетин дашар иштер министри Сергей Лавров менен дугушушмоклугу пландаштырыяр. АБШнын Дүлөт департаменти бул дугушукта кийин маселелердин шолтанны Демократик Корея, Сирия ва Иран менен баалынышыклуу маселелердин де ара алып матлагатлашылжактыгын айтыяр. Мисрет чек сапарына Джон Керри Мисрин жогору даражалуу расмийлер менен дугушуп, буйруктагы сыяты барлашып ва иктисадий реформалар менен баалынышыклуу маселелерди ара алып матлагатлашар. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanyş bolduňyz. Olurça ýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'a rahmet.